Radio Magazine.
U običajnom terminu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. 30 je godina od 8. sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, održane 1987. godine, koja se u historijskim okvirima smatra uvodom u krvavi raspad SFRJ dolaskom Slobodana Miloševića na vlast. Za Radio Slobodna Evropa tim povodom je u Beogradu govorio advokat Radoje Stefanović, koji je u to vrijeme bio na čelu Privredne komore Srbije. U Sarajevu je gošća bila legendarna operska diva bivše Jugoslavije, koja danas živi u Zagrebu, Gertruda Munitić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uoči 30. godišnjice 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom Ivanom Stambolićem, za Radio Slobodna Evropa govori Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio na čelu Privredne komore Srbije. Stefanović se prisjeća dvojice ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnje atmosfere u zajedničkoj državi i Miloševićeve politike koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koja će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. godine.
Znali ste se i sa Stambolićem i sa Miloševićem i radili ste zajedno.
Stambolić je, došao je za direktora Tehnogasa i onda je on tu skupljao ekipu. Ja mislim da je on u tom periodu bio prevashodno orijentisan da se napravi jedno dobro jugoslovensko preuzeće, jer mi smo krenuli od prčvarnice jedne u Rakovici, a stigli smo da imamo u 4-5 republika svoje pogone. Tamo sam ja došao vrlo brzo za njegovog zamjenika i zadužen upravo pretežno za te integracije. I tu smo svi išli u školu kako se može sa ljudima iz drugih područja Jugoslavije, iz drugih republika dogovarati, sporazumevati, deliti novac za investicije, da svi budu koliko toliko zadovoljni i pomalo nezadovoljni. Posle nekoliko godina je meni izgledalo logičnije da radim operativno u Beogradskoj fabrici. Ja sam se uklonio, došao Milošević na moje mesto. Po inicijativi Ivana Stambolića doveo svog druga iz fakulteta, koji u to vreme bio savjetnik u Gradskoj skupštini kod Branka Pešića. Već tada se pokazalo da on ima više ambicija da drži vlast i da što pre postane direktor kad Stambolić ode negde drugde, nego što su ga interesovale investicije, sporovi i tako dalje, mislim, praktične stvari. Dva put me je zamenjivo na stolici gde sam bio, drugi put je u banci, meni se činilo, svi smo mi bili tada relativno mladi, ja sam imao 30 i nekoliko godina i bio sam vršilac dužnosti predsjednika te Beogradske banke, a u stvari sam bio direktor firme Eneminela. Ja sam pristao na pritisak da budem VD, misleći da ću, eto, držim vodu dok se ne nađe pravo rešenje. Onda su me pritisli da ostanem za stalno. Ja sam uspeo tome da se oduprem, između ostalog sa argumentom da ne znam dovoljno još u tom vremenu o bankarstvu. I onda su digli ruke od mene, pozvali Slobu, koji je odmah znao sve o bankarstvu.
Kada je vama postalo jasno da dolazi do ozbiljnijeg raskola?
Sednica je kao sednica pripremana u toku tog leta, u stvari. Ali preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije i da ne govorim, da ne idem sad mnogo u istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav Centralnog komiteta koji je držao 8. sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsednik Centralnog komiteta. I uspeo je.
Što smatrate Stambolićevom greškom?
Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. Ja nisam učestvovao aktivno, nisam podržavao, nisam bio protiv, jednostavno izmakao sam se iz nekog mog oportunističkog razloga, a konačno bio sam i na funkciji odakle se nije ni moglo mnogo uticati. On je prvo bio jako, kako bih rekao, lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi svađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađe ljude dovoditi. Mlađih ljudi nije ni po njegovom i u njegovom vidokrugu bilo beskonačno, iako je uvek bilo mnogo više, ali znate kako ljudi vide. I njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane. ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli i nije mislio da će, posebno gde je bio naivan, on nije mogao da zamisli da čak i ako bi probao to Milošević da uradi, da će na tome moći da dobije podršku. Tako da se on zaneo oko toga jednostavno i propustio da vidi šta se dešava.
Svi će reći da je zapravo ključna uoči osme sednice proširena sednica predsjedništva. Vi na tu sednicu niste pozvani, nije ni trebalo da je prisustvujete, ali ste se tamo pojavili nepozvani.
Tu je već Sloba vodio apsolutno igru, a drugi su se prilagođavali i nastojali da urade što može se uradi. Ono je trajalo dva dana, jedne večeri je valjda petak i drugog dana subotu, celo prepodne, mislim da je tako bilo. Ja nisam bio pozvan na to, ali to trebalo je da budem pozvan, ali pošto je Sloba znao moje stavove, on je jednostavno pravio spisak ko će biti pozvan. Međutim, ja sam se odlučio da dođem i da, jer je i meni, a tada je već bilo i drugima, jasno da će to predsjedništvo biti vrlo odlučujući trenutak za neko razjašnjavanje ko pobeđuje, ko gubi. S tim što i ja sam kao i Ivan mislio da ako mi pobedimo, da tako kažem, da to neće biti takav obračun sa protivnom stranom, nego će oni morati da se koriguju, da se neko mora malo pomeri privremeno i tako nešto. Idemo dalje. A oni su imali drugu koncepciju i pobedili su tu, ali su pobedili za 1-2 glasa, ja ne mogu sad tačno se setim, to je...
Za jedan.
Za jedan, jedva je bila...
A koja je bila tema, samo da podsjetimo one?
Koliko se ja sećam, Kosovo je u osnovi bila tema i naša odlučnost prema Kosovu i oportunizam gradskog komiteta i Vuce Pavlovića i tako dalje. U suštini, te večeri u petak je izgledalo da Sloba ostaje u manjini. Bez obzira kako je to sve išlo, međutim, onda je Mitević sutra ujutru došao sa čuvenim pismom Stambolićevim poslanim gradskom komitetu i predstavio ga kao diverziju u odnosu na partijsku disciplinu i tako dalje. I to je, ja mislim da je to napravilo preokret, naravno nije to Mitević radio sam ni samo inicijativno. Nekoliko dana kasnije bila osma sednica, ali na osmu sednicu je već dolazilo predsjedništvo i referat sekretara sa tim i tako dalje.
Da li je na vas vršen pritisak prije osme sednice? Ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam možda i demantuje, ne znam. Ja sam se, znači, kad je počela osma sednica referatom Zorana Sokolovića i sasvim drugim političkim temama, a ne investiranjem na Kosovu, ja se prijavim za reč, sedim pored Buce namerno u sali, da me slikaju pored Buce. Iako je tu već bilo jasno da mi gubimo, ali već je termin poražene snage bio u optici i tako dalje, ali rekao, ajde baš. No, a i mislio sam da ćemo biti 3 godine poraženi, pa će oni biti poraženi, ali nisam dobro mislio. I ja se prijavim za reč, prijavi se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavi još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska. I mene Sloba zovne na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustane? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Pa ja mu kažem, Slobo, prvo, otkud ti znaš šta ću ja da govorim? Ja ne znam šta će ti da govoriš, sve mi je jasno. Najpametnije što mogu da uradiš, poslušaj me, skakuj tu hartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo. Onako, sarkastično sam govorio i više nije imao smisla, čim počne čovjek da govori, ako ne daje podršku, odmah počnu zvižduci i tako dalje. Eto, tako da zadovoljim su, eto, na zapisnik sam nešto rekao, ali moram da budem pošten, Sloba mi je ponudio častan izlaz.
Mnogi će reći da o osmoj sednici ne možemo da pričamo, a da ne spomenemo memorandum Srpske akademije.
Doživio sam ga kao jednu od manifestacija tog srpskog nacionalizma koji treba da izvrši pritisak s jedne strane na srpsko rukovodstvo da zauzme oštriji stav u korist Srba protiv svih drugih i kao veliku opasnost, jer mi je bilo potpuno jasno da će i ta priča, kao i posle ono što je dolazilo, jedan čovjek, jedan glas, pa granice su administrativne, pa opona. Mislim, mi smo svi u školi učili da je Jugoslavija moguća samo kao federacija, posle smo se naučili da je verovatno moguća kao konfederacija. Ali kao unitarna država Jugoslavija, to je potpuna besmislica. Jugoslavija je mogla da ostane kao zajednica, nije mogla drugačije. E, a memorandum je izvlačio temelje takvoj zajednici. Kao ono kad su počeli, setili se grupa Srba, pa nose mošti. po Bosni i to po mogućstvu sve po muslimanskim selima, nekih nesretnika koji su iskopali posle 50 ili 100 godina iza ne znam kog rata i tako dalje. I naravno, ovi ljudi zaključavaju vrata, plaše se, sutra i oni izvode neke mošti pa nose i oni tako se rastura zemlja. E sad, ono što sam se zatekao nekoliko puta, trojni razgovor Milošević, Stambolić i ja o memorandumu. Ja sam tu uglavnom ćuto ili sekundirao Stamboliću, a Milošević je objašnjavao kako, zašto mi pravimo pitanje i svađamo se s akademijom, ona je nacionalna ustanova, ma to će sve proći, ma nije bitno. On je izbjegao, to je sve bilo pre osme sedmice, naravno. On je izbjegao, ali i neposredno pre osme sedmice, on je izbjegao, a Ivan je stalno tražio, ama daj nek centralni komitet se odredi prema tome, ma nemoj da vrdate, pa to ne može tako da prođe, pa svi nam zameraju iz svih republika i pokrajina, ne možemo, nije prihvatao. Sama osma sednica je bila na neki način preuzimanje te politike jer je Srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Nisam sam vas pitati o odnosu drugih republika prema osmoj sednici.
Republike su isto bile u previranju, u svojim mukama, svuda je bilo besparice. Bili smo se malo i onako opustili prethodnih 10-20 godina, živjeli lagodno, pa došla teška vremena, te nema benzina, te štedi se na par nepar, te ovakav klep, te ovako zadužen. Mislim, teško vreme je došlo, a nisu ljudi generalno bili dovoljno pripremljeni da se i kroz to može proći. S druge strane, već su u velikoj republike bile države, da tako kažem, više nego što bi bila je konfederacija faktički, tako da su svi tražili svoja rešenja, istovremeno ako mogu malo i da čopnu od federacije, a to znači od svih drugih. A gledalo se na Srbiju jer je ipak Srbija najveća republika bila i Srba je bilo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda drugde, i na Kosovu. Tako da sve što se dešava u Srbiji, i u Crnoj Gori, sve što se dešava u Srbiji imalo je ozbiljne reperkusije već u to vreme pre osme sedmice, da ne kažem posle. I rekao sam već da sam imao prilike da učestvujem u tim razgovorima koje smo vodili sa drugim republikama, jer nekako smo doživljavali taj jugoslovenski vrh kao isto dosta oportunistički, neoperativan, neangažovan. Nekako su se oni svi našli u prevelikim čizmama poslije Titove smrti. A onda od ogovaranja njih i nekog čekanja šta će da urade nije bilo vajde. Morali smo da radimo i sami i da stražimo neke dogovore sa republikama. I moje iskustvo je da su ti dogovori mogli biti, bivali uspešni u nekim stvarima i mogli biti uspešni i da se tako nastavilo. A kad smo se mi uzjugunili i kad je najveća republika počela proklamuje razne stvari koje u suštini okrenio brni vode na unitarističku Jugoslaviju, onda su se poplašili. A onda su dobili krila njihovi nacionalisti da sa tim argumentima svoje građanstvo i svoje ljude isprepadaju još više. Jednostavno, dali smo povod da se Jugoslavija rastura, ako je već nismo sami rasturali. A posle osme sedmice smo i rasturali, sećate se. Mi smo prvi u Evropi uveli posle drugog svjetskog rata embargo Slovencima. Mi i Srbi. Pa smo mi uveli prvi, sad se to već sve zaboravilo, kao nije važno, oni su konjušari austrijski i tako dalje, kako ste onda govorili u vodicima i reagovanju, pa onda se ona provala u financijski sistem kad je onih 2 milijarde dolara naštampano, a za toliko podignuta inflacija u celoj zemlji, a te dolare smo mi uzeli ovde u Srbiji i tako dalje, mislim. Nacionalizam je rasturio Jugoslaviju, ali je, kako bih rekao, mislim da je Latinka Perović to jednom rekla, ako jeste, ako nije svejedno, ja to mišljenje delim, da je jedino srpski nacionalizam imao moć da je rasturi. Ostali su mogli da se nekako suzbiju, da tako kažem, ukupnom akcijom svih. Sad se vraćam na vaše pitanje da bi bio korektan. Mislim da je kod mnogih ljudi u rukovodstvima drugih republika postojao taj neka vrsta zemlje i podozrenja prema previše velikoj moći u Srbiji, broj jedan. Broj dva, za Stambolićevo vreme, da tako kažem, je Srbija možda prednjačila u nekim demokratskim transformacijama i promenama koje birokratizovanim vrhovima ni u Srbiji ni u drugim republikama nisu baš mirisali na dobro. I oni su se malo iza svoje stolice pribojavali. I svi njima je u stvari odgovaralo da se malo ta demokratska Stambolićeva struja priguši i da malo sačeka neka druga vremena i da drugčije radi. Mislim da je Miloševićeva ekipa to dobro videla i razumela i da je tražila saveznike u takvima, a oni su naletali i bivali isto jednokratni saveznici, ali posle bili ćušnuti u prvoj sledećoj prilici.
Šta bi se dogodilo da je pobedila poražena opcija?
Pa ne znam, u početku sam govorio koliko su te protivrečnosti i koliko je već bilo istrajalo sve ono što je ranije postojalo. Tako da to se očigledno ne bi, ne samo vratilo, ne bi dugo moglo ni da traje. Nešto se moralo ozbiljno menjati. Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Da li u današnjoj politici vidite recidive osme sednice?
Pa pre svega nije se odustalo od nacionalizma koji je... Mada, ponavljam, osma sednica je bila jedna kombinacija borbe za vlast i zloupotrebe nacionalizma da bi se do vlasti došlo, a na drugoj strani nacionalističke, da kažem, politike i zloupotrebe nosilaca funkcija da bi se to sve radilo. To je jedan spoj bio tragičan sve u svemu. Prema tome i danas tog nacionalizma i tekako ima, pa mi se stalno tobož nešto družimo sa okolnim državama, bivšim republikama, a onda im iznad stola delimo tortu, a ispod stola i klupamo po cevanicama. To je stalno, mislim. Sve su to na neki način recidivi osme sednice.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme osme sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije bio na čelu Privredne komore Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Legendarna primadona Sarajevske opere Gertruda Munitić boravila je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi prisustvovala promociji monografije primadona Jasmina Bašića. Munitić, koja je u Sarajevu živjela više od 3 decenije, uključujući i ratni period, posljednjih 10 godina živi u Zagrebu. Riječ je o umjetnici koja je u bogatoj karijeri osvojila brojne nagrade, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Sa Gertrudom Munitić razgovarao je Ivan Katavić.
Gospođo Munitić, u Sarajevu je promovirana monografija Jasmina Bašića pod nazivom Prima Donna. Riječ je o knjizi o vašem životu. Što za vas znači ovo djelo?
Za mene to puno znači, jer to je ipak kruna mog dugogodišnjeg rada, predanog rada i 40 godina karijere. Dakle, nešto što ostaje iza vas kada odete na drugi svijet, ostaje zapis jedan koji je važan da se zna da li je postojala ta osoba, šta je radila, koliko je voljela ljude, koliko je svijetila i koliko je dobro prosu glazbu koju je interpretirala, predavala ljudima ljubav i milosrđe. To je bitno. I zato je za mene već u momentu kad sam mislila da neću to dočekati tu moju monografiju, moj veliki prijatelj i kolega, magistar Jasmin Bašić, se i tekako predao tome da to napravi sa ljubavlju, poštovanjem i sa velikim uvažavanjem moje profesije, jer je pratio svu moju karijeru preko 25 godina u Sarajevskom teatru, naravno, jer je vidio veliku nepravdu da nisam to već uradila. Međutim, kako je rat dosta pomeo svega, puno toga u Sarajevu i svugdje oko nas na Balkanu, nije bilo ni moguće misliti o tome. A za mene je to životno značenje i ta je monografija kruna mog kompletnog rada, jer je zaista krasno napisana i ja sam ko se potrudio da to nekakvim mojim riječima opiše sve kako treba. Imala sam strašno povjerenje u njega, jer ni u koga do sad, možda u trojicu ljudi kojih više i nema, imala sam povjerenje da bi mogli napisati istinu, ali pravu, stvarnu istinu, a ne neku senzaciju željne publiciteta i tako dalje, i tako dalje. Ne. I hvala mu od srca i svim onima koji su učestvovali u tome. Ja se od srca zahvaljujem i ovim putem.
Promocija je održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Prisutan je bio velik broj vaših poštovatelja. Evo, kakvi su vaši utisci sa same promocije?
Moji se utisci još nisu slegli. Ja sam još u nekakvom čudnom vakumu, kako bi se reklo, jer ono što sam doživjela u Sarajevu i prošle godine, kad je cijela publika u teatru na moje ime digla na noge, pjeskala mi kao da pjevam, a ja nisam ton pustila, to me je već bilo šokiralo. Ali prošle godinu dana od toga, i sad kad sam vidjela ljubav te publike i da je cijela ulica iza tog muzeja bila ljudi, puna ljudi koji su htjeli ući, a nisu mogli ući, i žao mi da nisu mogli da je tako kako je. I u toku dana u Sarajevu, kad sam sjedila u gradu, kad su mi ljudi prilazili, svaki čas kad mi jedna žena koja je išla na pijac uzeti ružu, donijela otamo ružu na poklon, mislim, to su utisci koje vi ne možete opisati. To je nešto što vas do suza dovede. I ja samo znam da milosrđe i ljubav mogu ovaj svijet naš spasiti od svega. Ja sam uvijek bila i milosrdna i uvijek sam imala ljubav za ljude. I da je to nešto najvažnije i najtoplije. I zato se svima od srca zahvaljujem koji su bili prisutni. Došli su puno mojih kolega i drame koje nisam ni prepoznala čak. Ali ipak skoro 40 godina sam radila u tom teatru, plus naravno što sam gostovala po bivšoj Jugoslaviji, po Europi i čak i u Meksiko na kraju, je bila mi najjača predstava Rigoleta i sa najljepšim kritikama koje sam dobila i tako. Nisam, kako bi rekla, uzalud bivstovala na ovoj zemlji. Bog je odredio, imam taj osjećaj da budem tu gdje jesam, da sam bila tu gdje jesam i da sam morala dati svu ljubav, svu dobrotu, sve ono što nosi čovjek u sebi kroz ono što radi. A ja sam operu koja je bila bauk za ljude približila širokim narodnim masama i djeci, a to je bio moj nekako cilj i moj zadatak. Ja mislim da sam ja u tome uspjela i zato sam moram priznati beskrajno sretna.
Posljednjih 10 godina živite u Zagrebu, u Sarajevu ste proveli više od 3 desetljeća života. Koliko vam nedostaje ovaj grad, mislim na Sarajevo, i to vrijeme koje ste proveli u vašem životu u Sarajevu?
Nedostaju mi ne grad kao grad, nego ljudi, jednostavno ljudi. To su uvijek dobri ljudi, plemenita srca, široke duše. Bosanci su poznati kao takvi. Jako sam voljela Bosnu i Hercegovinu i počastovana sam što je moja unuka rođena u Bosni, što je moj zet Bosanac rođen u Sarajevu i moja unuka koja se rodila u Sarajevu ima već 19 godina. Tako da sam ja ipak povezana, htjela ne htjela, sa Sarajevom. I to je bila ipak skoro treća operna kuća u bivšoj Jugoslaviji. Tri važne, Zagreb, Beograd, Sarajevo i ne znam, Osijek pa Split čak. Evo tako je bilo onda to raspoređeno. Tako da sam ja imala širinu za hodat okolo i pjevati. Ja nisam bila sve, ja ne mogu, na majske večeri, na večeri makedonske muzike, svukuda. Presretna sam da sam to uspjela. Nedostaje mi zbilja Sarajevo, nedostaje mi ljudi u Sarajevu, ta toplina, ta jednostavno tu ljubav koju vi doživite, ona vas potrese i naelektrizira, to mi nedostaje. Jer u Zagrebu imam jako puno ljudi koji me vole i koji su oko mene, kraj mene, ali ipak i puno sam nastupala u Zagrebu i na Hrvatskoj televiziji i tu sam snimila moj CD, dakle kompletno sam bila vezana jako uz svoju domovinu, Hrvatsku. Međutim, ja sam se povukla prije 10 godina jer sam osjetila jednostavno da ne mogu više, rat je učinio nekako svoje, a i ja sam dosta i radila 40 godina. Rada to je za pjevača mog kalibra strahovito puno, jer inače je 25 do 30 godina traje recimo vijek jednog umjetnika mojeg ranga. I mogu reći da sam sretna zbog toga, ja sam se dosta povukla. Moram, idem na operne predstave, na baletne, na koncerte i kao gledatelj, slušatelj uživam i mislim se, Bože dragi, sam i to dočekala. Pa i to je lijepo kad dočekate, da se sretni zbog toga. To je, a Sarajevu se zahvaljujem za sve one godine koje sam provela u njemu.
Kakav je danas položaj operne umjetnosti na ovim prostorima, što mislite?
Ne znam, baš toliko da pratim, ne pratim, da bi mogla reći kakav je položaj, ali bez ove operne umjetnosti, ljubavi, kakvi, bez sugestivne i uvjerljive glume, bez suverenog pjevačkog umijeća, mislim, bez te opere kao takve koja nije bauk, nego koja je prekrasna, jedna fantastična stvar koju, kad se dulje sluša, gleda, onda shvatite koliko je to prekrasno i koliko je to jako i koliko vas to vraća u jedan svijet ljepote. Bez opere, koja je trajna za moj pojam, ovaj svijet ne bi imao neku svrhu, neki smisao, bez te divne umjetnosti i klasike. Ta klasika je ta koja daje balans i ovoj zabavnoj i narodnoj muzici, jer sve ima neku svoju vrijednost. Ali opera je jedna velika, neuništiva scenska snaga. Mislim da će trajati vječno.
Ovaj tjedan smo ostali bez prvakinje drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, Nade Đurevske.
Da, evo, da. To mi je jako bolna točka. Nadu, čim nisam vidjela na moje promocije, ja sam znala da nešto nije u redu, jer sa Nadom sam, ja sam je čuvala, pomagala i bili smo u kamernom teatru sa njenim mužem Avramom kad smo igrali jedan, ne znam, ilo dramu, musical, šta je to bilo, ja se ni ne sjećam, imala dugu plavu kosu, bile prelijepa. I mi smo se družili za vrijeme rata. Ona je dosta bila i sljedbenik i Sajbabe i duhovno obrazovana žena. Strašno mi je teško zbog Nade da mi suze dođu kad se tog sjetim, ali ja joj želim miran san na onom svijetu.
I za kraj, kako danas izgledaju vaši umirovljenički dani u Zagrebu?
Pa uvijek su sa unukom provodim, sa unukom od mog muža provodim dane sa unucima, pa onda van idemo, pa onda za Sljeme često hodamo, pa ja ne znam gdje sve, kud žena mog kalibra od masaže pa nadalje ima uvijek nekog posla, hvala Bogu. Ali se često odmaram i jako puno čitam i slušam muziku, to je bitno. Jer ja osjećam potrebu za jednim odmorom, duševnim odmorom. I to radim i sreća sam da sam tu, što je tu je, i da sam napokon ovo doživjela, što sam doživjela ovakav uspjeh i ovakav ovaj ljudski osjećaj ljudi koji su me došli vidjeti, suze u očima ljudi koji me gledaju i koji me vide kao da sam prije 20 godina ili 30 godina. Da, i što sam ratno vrijeme prošla u Sarajevu, 3 godine rata, pomagajući djeci, skačući između granata, između cijevi, svakakvih, gdje su se sve sprdali sa mnom, kaže Gertrudu, pa Gertrudu metak ne može uhvatiti, to ne brzi Gonzales, pogledaj kako se vrti gore dole, pa nju ne možeš uhvatiti nikako. E, to sam bila ja u tom vremenu i prošla sam jednu strašno tešku kataklizmu, kalvariju, kako bi se reklo, ali to sve skupa je u meni otvorilo srce i oplemenilo srce moje još većom ljubavlju za ljude, što smatram samo milosrđe i ljubav mogu spasiti ovaj svijet. A ništa drugo nije tako bitno.
Sa primadonom Sarajevske opere Gertrudom Munitić razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.